bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan qeyrta hawada naga dhageysanaysaa email walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka habeen idaacada jawaar qodobada caawa aad maqli doontaana waxa ugu dorkoroob madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo jaamacadda umada Soomaaliyeed u magacaabay mas'uuliyiin cusub dawladda federaalka Soomaaliya oo warka soo saartay diyaaradii maanta Muqdisho laga celiyay madaxweynaha maamulka waqooyi bari ayaa dhagax dhigay wadada xaafada wada jiray koonfurta magaalada Laascaanooda inayxiyo culus oo la saaray xildhibaanadii foodada ka sameeyay kulankii ugu dambeeyay baarlamaanka Soomaaliya degmada Matabaane gobolka Hiiraan oo laga hirgeliyay nidaam koronto oo casri ah akhbaaradka caalamkana caawo had ku maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay inay si dhow la socoto xaaladda Itoobiya qodobadaas iyo qodob kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garowba
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
warshada shafeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ay idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
markale habe wanaagsan ayaan hawada idin kala yahay saaxiibyaal intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa ee dadka joogay kuwoodii ugu door korona haddana ayagii oo faafasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay mas'uuliyiinta xilalka gudoomiye ku xigeenada jaamacadda umada Soomaaliyeed ko professor Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Xaanshi gudoomiye ku xigeenka arimaha tacliinta labo deeq maxamed khalib gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda saddex professor dr abdullah sheikh rashid gudoomiye ku xigeenka arimaha ardayda iyo isku xirka bulshada afar dr ali awil ahmed gudoomiye ku xigeenka arimaha cilmi baarista iyo halabuurka shan dr fuad mire xasan gudoomiye ku xigeenka arimaha qorsheynta iyo horumarinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray mas'uuliyiinta inay xilka culus ee loo igmaday u gutaan si waafaqsan shuruudda dalka isagoo oo u rajeeyay mas'uuliyiinta cusub gool iyo hufnaan dawladda federaalka Soomaaliya oo warka soo saartay diyaaradii maanta Muqdisho laga celiyay Daahir Abshir ayaa warkaanina noo faahfaahinaya
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warka soo saartay diyaaradii maanta la celiyay oo ay saarnaayeen ilaalada madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeedkooda waxa u qornaa sida tan dawladda Soomaaliya waxa ay mas'uuliyadda ka saarantahay abniga iyo sida kale badqabka muwaadiniinta si taas loo fuliyana xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay horey u meelmarisay qaraaro cadeynaya protokollada iyo sidoo kale abraacyada lagu sugayo abniga garoonka Cadan Cad iyo gudahaanba abniga caasimada taasoo suurta gelisay abniga iyo nabada lagu naloonayo waxaan ka xunahay in aan ummada Soomaaliyeed la wadaagno in xubna kamida madasha mustaqbalka ay ka qayb gali lahaa shirkii wada hadalada ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku baaqday inuu ku qabsoomo magaalada Muqdisho kooda bisha Febraayo ee 2026 inay saakay isku dayane in ay diyaarada ku soo daabulaan ciidamo iyo sidoo kale hub aan la garanayn ujeedada ay ka leeyihiin taas oo xadgudub ku ah qaraarada aan hore ku soo xusnay waxaana qaraarada dhammaantood ku dhaqmaa madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada heedaha abniga dawladda iyo sidoo kale gudiga qabanqaabada shirka waxa ay ku wargelinayaan xubnaha gudiyada ku matalaya golaha mustaqbalka in aan la aqbali karin ciidamo iyo sidoo kale hub aan la soo marinayn hanaankii sidoo kale habraacyadii lagu dhaqmayay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay markale ku celinaysaa in martiqaadkeedii gogosha wada hadalada aysan waxba iska bedelin iyadoo ku boorinaysa xubnaha madasha mustaqbalka inay ilaaliyaan protokollada iyo sidoo kale habraacyada abniga si loo abuuro in shirku ku qabsoomo jawi xasiloon oo nabdoon si kastaba haatee waxaa weli taagan xisadii ka dhalatay celintii diyaaradaha ay saarnaayeen ilaalada madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ee maanta dawladda federaalka Soomaaliya hawada ka celisay iyadoo warsaxaafadii kala duwan ay ka soo saareen madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland
madaxweynaha maamulka waqooyi bari ayaa dhagax dhigay wadada xaafada wada jiray ee koonfurta magaalada Laascaanood Cabdullaahi Xasan ayaa warkaani faahfaahinaya
madaxweynaha dawladda waqooyi bari mudane Cabdulqaadir Axmed oo calle firdhiye ayaa maanta dhagax dhigay wadada xaafada wada jiray ee koonfurta magaalada Laascaanood wadadan oo dhererkeedu yahay 3 km ayaa waxa fulinteeda gacanta ku haysa dowladda hoose degmada Laascanood wadadan ayaa ka mid ah wadooyinka halbowlaha magaalada munaasabada dhigaxdhiga waxaa ka soo qabgalay mas'uuliyiin ka socda labada gole dowladda oo ugu horreeyay madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda waqooyi bari mudane dr aadam cabdullaahi oo xasan xubno ka tirsan golayaasha dowladda maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha oo ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in dhismaha wadadan uu qayb ka yahay qorshaha horumarineed ee dowladda waqooyi bari isla markaana oo si weyn uga faa'iidin doono bulshada xaafada wada jir iyo guud ahaanba magaalada Laascanood isagoo xusay in dowladdu mudnaanta siinayso dib u dhiska iyo casriyeynta kaabayaasha adeegga bulshada mashruuca wadadan ayaa ku kacay qarash dhan $2 million Mareykanka waxaana la filayaa in mashruuca markuu dhammaado wax weyn ka bedeli doono isku socodka gaadiidka iyo horumarka ganacsiga
mudane madaxweyne iyo mudanayaal sida injineerradu ka warbixiyeen wadadan cabirkeedu wuxuu dhan yahay 3 kilometer iyo 200 waa wadada labaad ee caasimadda marka laga tago laamiga jeenaha ee lambar 1 magaalada dhexmara waa wadada labaad ee ugu dheer mudane madaxweyne magaalada waxay xiriirisaa 3 xaafadood oo ka mid ah magaalada waaxda wadajir waaxda sayidka iyo waaxda shacabka iyo laamiga weyn ee magaalada waa wada halbowle ah mudane madaxweyne wadadan shacabku dhibaato badan bay ku qabeen heer la gaadhay dadka waayeelka ay jilicsan iyo dumarku wajaajka markay xamili waayeen intay ka degaan ay lugeeyaan sida awgeed dhibaato badan oo shacabku ay ku qabeen wadadan golaha deegaanka ee caasimadda iyo maamulka fulintu annaga oo ka duuleyna baahida waxaanu go'aaminay markaanu la tashanay ganacsatada guddiga kala duwanaaya xaafadda ganacsatada guddiga horumarinta gobolka iyo dhammaan bulshadii inaan ku dhiirano inaan wadada bilowno
waaxda wadajir oo cabirkeedu yahay 3 kilometer iyo 200 wadada mudane madaxweyne waxaa u dhammaystiran adeeg kastoo wada lahaan lahayd dhulkii biyuhu marayeen meelihii dadku ku lugayn lahaayeen dhirtii wax kasta adeeg kasta oo facilitato looga baahnaa waddo way u dhammaystiran tahay waxaa ku jira meelihii ay isticmaali lahaayeen xarkaha internetka biyaha layrka meelaha ka gudbilahayan wadada lagoyna meelihii crossika ay ka gudbilahayeen
waa run ahaantii waa farxad iyo sharaf weyn inaan ka qayb qaadanno dhagaxdhigga wadadan isku xidhaysa magaalada Laascanood qaybaheeda kala duwan isku tashigu runtii waa fikrad horena loo tijaabiyey lana arkay natiijadeeda in aynu isku tashi ku dhisanno wadankeena magaalooyinka lagu dhiso wadooyinka lagu dhiso waa sharaf aad iyo aad u weyn
maalin kale oo aynu si aanba qaadayno taabagelinta dariiqii aynu u jihaysanay 2 sannadood ka hor dariiqaasoo u ahaa isku tashi horumarin iyo dowladdis wadooyinka iyo dhismahooda muhiimadda ay leeyihiin la soo koobi kari maayo waxa ugu yar ee wadadan dhismaheeda laga faa'iidaya waxa weeye in dhulka bannaani magaalada uu dhismaha dii lahaa yidhaahdo sida injineerradu sheegeen mayorkuna sheegay wadadaas quruxda badan ee iminka aynu sahaminay ee odorosnay ee laga warbixiyey waa la hubaa markay dhammaato dhulka hareeraha ka xiga ee haddeer bannaan waa dhismaya waana magaaloobaya waxaynu halkaa ku soo gaadhnay fadliga ilaahay ka sokow isku tashigeenna iyo iskaashigeenna kaasaynu ku horumarin karnaa nafteenna dalkeenna dadkeenna iyo deegaankeenna intaba sida aynu dalkeenna u dhisayno oe aynu ugu taagannahay si la mid ah baynu waxaynu u wadaynaa geediga iyo hayaanka dowladdhiska
ganaaxyo culus oo la saaray xildhibaanadii foodada ka sameeyay kulankii ugu dambeeyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Asad Juleh ayaa magaalada Muqdisho inooga soo diray
qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo senatoradii foodada iyo buuqa ka sameeyay fadhigii ugu dambeeyay ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood la ganaaxay halka qaarkoodna loo diray digniin kama dambeys ah warqado kasoo kala baxay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisa sare iyo aqalka hoose ayaa waxaa lagu kala ganaaxay 18 mudane oo ka tirsan aqalka hoose halka la ganaaxay iyaguna laba senator oo ka tirsan aqalka sare warqadda ka soo baxday golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u qornay sida tan ka joojin iyo digniin ka qaybgalka fadhiyada wada jirka ah ee labada aqal ee fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo laga tixraacayo heerarka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya lagana tashay arintan habdhowraha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la ganaaxay xildhibaanadan xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare xildhibaan Ahmed Maxamuud Jaamac Buux xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Ahmed Xayle xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan xildhibaan Maxamed Bashiir Cali Baxnaan xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Mowlid Cabdi Maxamuud xildhibaan Sadaam Maxamed Cabdi xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif حلبان عبد الرساق حسن أحمد دوكر حلبان أحمد آدن أحمد كنياتي حلبان محمد شيخ نور عثمان قراتكا حلبان صادق عبد الله عبدي حلبان عمر يوسف حلبان دنيا عثمان يوسف حلبان محمد آدم ديني يسدوكلا حلبان فارح معالين عبدي أقل كسرنا وحلق جناحي لو سنتر أوكلا سنتر ليلون نور ماح يا سنتر عبد الله الشيخ اسماعيل فرتاق وزيرا حلبان هذا دقنين تلودري وحاكم ذا حلبان عبد الرشيد محمد حدق حلبان علي مهدي محمد خلطو حلبان داود عبد الكريم شيخ عمر حلبان عبد الرشيد جري قلينلي حلبان عذر حريد جبريل حلبان فاضم وفارح آدن فاضم نيني حلبان عبد القادر حسين عبد أوردوح حلبان سعيد علي موسى حلبان يوسف محمد إسماعيل بركالي حلبان أحمد عثمان إبراهيم دغري يسدو كلا حلبان يوسف حسين أحمد جمديد وحالفري ورقدان تلسك أمني يقولها شعبك in ay daqan giliyaan warqadaas lagana mamnuuco fadhiyada golaha shacabka waxaana la ganaaxay xildhibaanadan 12 kulan oo ka tirsan fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
degmada Mataban ee gobolka Hiiraan oo laga hirgeliyay nidaam koronto oo casri ah Cabdishakuur Usmaan ayaa warkani Hiiraan nooga soo diray
degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxa laga hirgeliyay nidaam koronto oo casri ah bulshada degmada Mataban ayaa markii hore dib u yeen ku qabay helidda koronto xilli waliba ah oo jaban balse dawladda Hirshabeelle oo hoggaaminaya madaxweyne Cali Guudlaahi Xuseen ayaa mas'uuliyad iska saartay in bulshada Mataban ay helaan korontadan midmada oo haatan dabooday bulshaduna ay kaga baxeen koronto la'aanta haysay
magacaygu waa Cabdullaah Xasan Cali magaca dheer Cabdullaah Faarax waxaan ahay maamulaha shirkadda korontada ee degmada Mataban ee Iftin waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda Hirshabeelle iyo dawladda Dhaxaba garabstaagii ee garabstaageen oo nagu taageereen barnaamijka korontada ee aan muddo soo wadnay dhowr iyo 20 sano ah kadib markii hay'adda IOM iyo wasaaradda Hirshabeelle ee tamarta iska kaashanaya ay naga taageereen solar system waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda IOM shaqadii ay noo qabatay oo noqotay shaqo lagu najaxay oo magaaladu ay ka faa'iiday xilligii hore oo aanan haysanin systemkan magaalada waxaan dib u jirnay 7 saac oo maalinimo hamiinkiina waxaan dib u jirnay 4 saac hadda wax la damiyay lama arko 4 saac korontada way joogtaa inta badanna waxaan isticmaalnaa cadce solarka iyo batteriga markii laga reebay hamiinkii 3 saac oo hamiinaa matoor kala shida ilaa iyo waabarigi markaa mar labaad iyo mar saddexaad buu aan u celinaynaa ilaahayga arintaas suurta geliyay kasoo koowaadna waxaan u celinaynaa maamulka degmada Mataban oo sabab u ahay arintaas in ay dhaqan gasho ka bedelay dhinacii qarashka waxba iska bedelay waxaan gadi jirnay 1 kilowatt 1.2 hadda waxaan ka qaadnaa macaamiisha 0.7 ayaan ka qaadnaa dadka aan awoodinin ee aan bixi karinna ee waxaan la macaamilnaa waxa laga yaabaa qof 5 bilood ugu lahaa inuu bil ku siiyo marka wax badan ayaa iska bedelay waxa kale iska bedelay bilicda magaalada awl waqti yar ay ahayd hadda si 4 saac aan haysanaa arrimoodba waa ka faa'iidnay isbedelka cimilada awl matoorka noo daarnay hadda noo imaan lahayd waad yaabi lahayd xafadaha ku xeeran qiiqa oo hawada ku sii deynayo dadkaas aagas oo dhan qiiq ay ahaa jirtay alxamdulillaah hadda qiiq ma jiro waxaan isticmaalaynaa koronto laga dhalinayo cadceedda dhinaca dhaqaalana boqolkiiba 60 shidaalkii aan soo qaadi jirnay hoos u dhacay nidaam cusub oo Soomaaliya aan hore u hirgelin ayaan rajaynaynaa inaan mar dhow hirgelinno bisha November dhexdeeda saacado digital ah oo ku shaqeynaya prepaid ama postpaid oo qofku oo ku shubanaya lacagta si advance ah markii ka goodo lacagta ka dhamaatana oo ka go'eysh sida wadamada dariska ah Kenya iyo Uganda oo kale ayaa mashruucaan la socday oo ku jiray systemka lagu shaqeynayo marka wali noo hirgelin laakiin tababarkii hadda shaqaalaha la siiyay waxaan rajaynaynaa ilaa 15 November in systemkaas uu dhaqan galo insha Allah xariina waxay tahay dhamaan dadka isticmaala korontada waxaan ku wacyigelinaynaa in ay joojiyaan matoorada isticmaalayaan oo ay maalgeliyaan tamarta cagaaran oo safe ah oo ninka leeyahay deegaanka aan cimilada aan ku sameynaynin sun iyo qiiq marka waxaan kula talinayaa in la isticmaalo solar system
dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen idaacadda Jowhar markana akhbaaraadka caalamka bayaan ka soo baxay afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku saabsanaa xaaladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in ay xogeyaha guud si dhow ula socdo soo laba kacleynta qalalaasaha u dhaxaya dawladda federaalka iyo kooxda TPLF xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka walaacsan kor u kaca colaadda iyo iska hor imaadyada ka socda gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia sida bayaanka lagu sheegay wuxuu ka digay in xaaladdu ammaan ay sii xumaanayso ay qatar gelinayso dadka rayidka isla markaana ay sii xumaanayso colaadda horeba u faafayso gobolka si ururka ayaa sheegay inay adag tahay in xaaladdu mar kale soo laabato iyadoo ay qaadanayso sanado badan in gobolkani ka soo kabsado burburkii ka dhashay dagaalkii labada sano dhageystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda Jowhar habeenimadan intaas ayuu noogu igyahay anigu Cabdiciis Cabdulle Cusmaan ayaa warkani idin soo jeedinay waxaana warka ii farsameeyay calayka intan warkan warkiis xiga ku kulmi doono sidaasiyo amaana Allah